slovo tvoj imena nosimo po vrata. Od čijeg imena početak je ono.